Skal vi så be sammen? Kjære gode Gud, hellige Far, så er vi samlet på ny i ditt hellige navn og om ditt dyrebare ord. Og vi takker og lover deg, Herre, fordi du er ditt folks, din menighets Herre og hyrde. Du er den som ser til ditt folk med alt hva de trenger, dag etter dag. Kjære gode Herre, nå kommer vi sammen til deg og ber deg at du vil være hos oss med din hellige ånd. Vi ber, Herre, at du vil gi oss lys i ordet ditt. Og så, i lys fra ordet, at vi da også må få ha lys over de ting vi møter i vår tid og i vår kirke. Kjære gode Herre, det er du som gir vekst. La oss få lov til å se dypere inn i den sannhet, at vi er avhengige av din gjerning, og at vår gjerning derfor er satt utenfor. Amen. Når vi skal tale sammen om kirkevekstbevegelsen og kirkeveksttenkningen i dag, så er det noe som har aktualisert seg sterkere og sterkere de siste 15, 20, 25 årene, og ganske særlig med en stadig økende innflytelse som kommer fra ulike bevegelser i USA. Jeg tror innledningsvis at vi kan si nokså allment at helt siden opplysningstiden for 200 år tilbake, der det vi kaller avkristningen eller sekulariseringen virkelig skjøt fart både i Europa og hele den vestlige kultur, så har det vært et hovedproblem som kirkens menn har beskjeftiget seg med: hvordan en skal forholde seg til alle de mennesker som opplever seg fremmed for den kristne tro og overfor den kristne kirke. Og en har gjennom disse 200 årene også valgt ulike løsningsmodeller for om mulig å motvirke denne flukten bort fra kirken, denne veksten i gudfremmedhet og kristendomsfremmedhet i den vesteuropeiske kulturen. De første forsøkene på dette så vi allerede ved opplysningstidens fremvekst. Da oppstod det en retning i teologien som gjerne har fått navnet rasjonalismen. Og det som var rasjonalismens idé og poeng, var at den nettopp skulle søke å lage en kristendom for det som den gang ble regnet for det moderne mennesket. Og den kristendom en da laget seg, det var en kristendom der en ville modernisere hele teologien. En strøk dermed bort alt av den kristne tro som ble regnet som anstøtelig for den menneskelige fornuft. Til den slags kan en nevne troen på den legemlige oppstandelse, troen på forsoningen, troen på at det er to utganger etter livet, og at Gud er en dommer som enten dømmer til evig liv eller evig fortapelse, og så videre. Alle disse grunnsannheter i den hellige skrift satte man en tykk strek over, nettopp med det uttrykkelige ønsket for øye at en ville lage en kristendom som egnet seg for det moderne mennesket. Og så ville en med denne typen kristendom hindre flukten fra kirken og avkristningen av samfunnet. Det sier seg selv at frukten av dette ble jo det stikk motsatte. Det ble ikke at en stanset avkristningen av samfunnet, men tvert om at en avkristnet kirken. For den bevegelse som da tok sin begynnelse i og med rasjonalistisk teologi for 200 år tilbake, den fikk sin fortsettelse i det som vi populært kaller for den liberale teologi, og som har som sitt store kjennemerke at en fornekter Bibelen som Guds ord. Men allerede i det som den gang skjedde i rasjonalismen, ser man ganske typisk noe som senere kommer til å gjenta seg om igjen og om igjen gjennom de neste 200 årene. En søker å redde kirken, og så gjør en ende på kirken. Altså, i den rene velmenthet så kommer en til å ta livet av helt fundamentale sider ved den kristne tro. For det er jo så velment når en søker å redde kirken og redde folket for kirken. Men så er realiteten en ender opp med en annen tro, en annen kirke, en annen Gud, en annen Kristus, en annen ånd. Det var det som var utkommet av rasjonalismens forsøk den gang. Dette skal lære oss det grunnleggende at om noe er velment, og om noe har som sin uttrykkelige målsetting at en gjerne ønsker å bringe folk til kirken og tilbake til kirken, så betyr ikke det dermed at noe er rett og godt, kristelig bedømt og bibelsk bedømt. Det kan meget godt bli det motsatte. Og det som vi lærer med dette, er at når mennesker med sin fornuft og ut fra sine egne forutsetninger gir seg i kast med å skulle bringe det kirkefremmede mennesket tilbake til Gud, så risikerer en at den slags kristendom som en da serverer, det er dypest sett noe annet enn det som er bibelsk kristendom. Det er noe av det samme vi ser skje innenfor den norske kirke i dag. Der det jo nå har vært slik de siste 15-20 årene at den store devisen er at en må fjerne de høye terskler til kirken. En må åpne opp kirken slik at det ikke er så trangt og så innestengt, og at folk i stedet kan føle seg hjemme i denne kirken. Og så blir prosjektet et prosjekt som da ikke handler om at en i troens kjærlighet skal søke å få mennesker til å føle seg hjertens velkommen når de kommer til Guds hus. Nei, det å bygge ned tersklene til kirken, det handler om å endre den Gud som en forkynner og en tror. Og så tar en bort troen på den hellige Gud, den terskelløse kirke er betinget av den terskelløse Gud. Og så oppløser en Guds bud, en oppløser troen på Guds hellighet, og så videre. Vi kjenner til dette. Også dette er begrunnet i det meget velmente, den vil hindre flukten bort fra kirken gjennom, og som man da sier med det flotte slagordet, en skal ha en åpen kirke. Men den åpne kirke i denne forstand er en ødelagt kirke, fordi en endrer den fundamentale gudsforståelsen og sier farvel til grunnleggende sannheter i Guds ord. På ny er det slik at nettopp forsøket på å redde kirken og troen fører til begge delers ødeleggelse. Vi skal merke oss dette, for dette står altså i en tradisjon som er 200 år gammel. Så har vi de siste 20-25 år da også opplevd å få inn til våre kyster den bevegelse som kalles kirkevekstbevegelsen. Denne har så å si en annen grunnstruktur enn de forsøkene en finner i folkekirken på å hindre flukten fra kristen tro. Det meste, tror jeg vi tør si, av kirkevekstbevegelsen ønsker å holde fast på troen på Bibelen som Guds ord, og vil slett ikke vite av oppløsning av Bibelens autoritet. Derfor ser vi at kirkevekstbevegelsen gjerne har gått den offisielle folkekirken forbi i meget stor utstrekning. I stedet har den fått et meget sterkt innslag i store deler av frikirkene, og etter hvert også i de frie organisasjonene innenfor den norske kirke. Før vi skal se nærmere på hva Bibelen selv sier om vekst, troens vekst og den kristne menighets vekst, så skal vi bare ganske kort si noen få ord om denne bevegelse som gjerne kalles kirkevekstbevegelsen. Den har sin opphavsmann i en mann, amerikaneren Donald McGovern. Han var født i 1897 og var selv tredje generasjons misjonær i India, tilhørende det kirkesamfunn som kalles Disciples of Christ. For ham ble det etter hvert i hans misjonsvirksomhet et større og større problem at trass i at de søkte å arbeide og forkynne slik Bibelen lærer at en skal gjøre det, så en ingen vekst i menighetene. Han hadde for sitt vedkommende ansvar for 17 menigheter i sitt område i India, men det var overhodet ingen vekst. Og dette blir et større og større problem for han, som han etter hvert begynner å beskjeftige seg stadig mer inngående med. Dette arbeidet hans, det fører etter hvert til at han reiser hjem til USA og får med årene et professorat på Fuller Theological Seminary, hvor det opprettes en ny seksjon som nettopp skal undervise i det som har med kirkevekst å gjøre. Det som da er ideen og tankegangen hos McGovern, det er at han begynner å arbeide rent empirisk, eller skal vi si sosiologisk. Han tar for seg og undersøker en mengde ulike menigheter og kirker. Både kirker der en finner vekst og utvikling, og kirker hvor det er stagnasjon eller eventuelt tilbakegang. Og så prøver han å undersøke med det hvilke faktorer er det som ligger bak, og som er årsaken til at det ene har fremgang og det andre eventuelt har det motsatte. Og han mener da, etter hvert som han har gjort til dels grundige undersøkelser på dette området, og det store undersøkelser det handler om, å kunne finne og dokumentere ganske klart hvilke faktorer det handler om dersom en menighet og en kirke skal oppleve reell vekst. Og når han taler om vekst, så taler han om numerisk vekst. Vekst i antall medlemmer. For McEveran er det et dogme og et aksiom at Gud vil vekst. Gud vil jo at så mange som mulig skal bli frelst, og derfor er det etter Guds vilje også at det skal være vekst numerisk i menighetene. Han drar til slutt den konklusjon av sitt arbeid og sine undersøkelser på dette, at den menighet som ikke har slik vekst, den er enten syk, åndelig syk, eller den står Gud imot. Og en av hans nærmeste medarbeidere, Glasser heter denne teologen, han sier at den kirke som ikke vokser er utenfor Guds vilje. Det vil si at den er ulydig mot Gud, og at menigheten og eventuelt dens ledelse rett og slett lever i synd. Så radikalt uttrykkes det i denne sammenheng. McEveran sitt arbeid får etter hvert et betydelig gjennomslag i USA. Fordi det som er så å si det grunnleggende kjennetegn ved hans måte å tenke på, er at når han undersøker spørsmålet hva er det som gir vekst i den kristne kirke, så er hans arbeid med spørsmålet ikke primært et arbeid med den hellige skrift og se nærmere på hva sier Bibelen om denne sak. I stedet er det et arbeid med rett og slett det vi kan kalle for metoder og teknikker som en kan anvende konkret for å trekke folk til kirke og derfor også få dem under ordets hørelse. I kjølvannet på dette hevder han med stor styrke at dersom en menighet og en kirke vil oppleve vekst, så skal den være hensynsløst pragmatisk i anvendelsen av metoder for å nå vekst. Noen av hans disipler senere, de trekker konsekvensen av dette og sier: dersom en kirke vil oppleve vekst, må den være villig til å betale prisen. Dersom en pastor vil oppleve vekst, må han være villig til å betale prisen. Og hva er prisen? Det kan også være splittelse av menighetene. En må gi seg til å anvende metoder som deler av menigheten vil finne anstøtelige og ikke vil være med på. Og da må en være villig til å ta den splittelsen. Dersom, og dette er noe vi hører innenfor, sies uttrykkelig, Dette kan dokumenteres innenfor Willow Creek-bevegelsen. Hadde vært hevdet nokså klart at dersom en menighet nå begir seg inn på denne nye vei og anvender de nye metoder for å oppnå slik vekst, og den har i sin midte medlemmer som stadig er uenige med dette og vil bestride de skritt en så tar, da må pastoren og menigheten være villig til å utstøte disse av sine menigheter på den måten som Jesus og Det nye testamentet lærer om når det taler om kirketukt. Det er altså tale om villighet til å anvende utstøtelsesmekanismer overfor mennesker som ikke er enige i å anvende slike metoder. Det er ganske drastisk det vi her hører tale om, men dette her er offentlig foreligger i skriftlig form fra disse retningenes ledelse, så det er ikke noe tale om noe som er antagelser eller baktalelse. Dette er sagt av grupperingenes egne lederskikkelser. Når kirkevekstbevegelsen så når til våre land, så, og her taler vi om Europa og Skandinavia, så får vi helt klare nedslag av dette både innenfor de frie organisasjonene og innenfor frikirkene. Det som er karakteristisk for det som skjer i Europa, er at en gjerne avstreifer de mest utrerte amerikanske sidene ved dette. Og en tilpasser til en mer varsom europeisk variant av det hele. Men typisk for hele tenkningen er at en er villig til å anvende nye metoder, som det da kalles, for å nå det som er målet, menighetenes numeriske vekst. Hva slags metoder er det da tale om? Først og fremst er det tale om å gå inn på og tilpasse menighetens liv til den moderne kultur. Det vil si at både møteform og ikke minst musikken tilpasses det som det moderne mennesket finner naturlig og føler seg hjemme i. Dette skal vi tale mer om, men slagordet er det meget kjente uttrykket: vi må møte mennesker der hvor de er. Det vil si, det som folk liker og synes om, det er det som vi også må ta inn og praktisere i menighetens midte. Det kan være mye mer å si om hele denne bevegelsen. Vi begrenser oss til dette meget korte risset her foreløpig. Og så tar vi nå og gjør et opphold og går inn i det som Den hellige skrift selv har å si om vekst i den kristne menighet, i den kristne kirke. Og da skal vi for det første merke oss og være klar over at dette er noe som vi hører om allerede i Bibelens første kapitler. Det ligger utsagt meget klart og tydelig allerede i Guds løfte til Abraham. Herren sier til Abraham og lover ham: «Jeg vil gjøre deg meget tallrik. Av ditt liv skal det utgå en mengde folkeslag.» Og Herren sier uttrykkelig: «Det er jeg som vil gjøre det.» Dette er altså et uttrykk for Guds egen velsignelse over Abraham, at så skal skje. Når vi så kommer til Det nye testamentet og det som skjer på pinsedag, da begynner jo for alvor Guds løfte til Abraham å gå i oppfyllelse. Selve pinseunderet er jo så å si en Guds forkynnelse i handling av nettopp dette. Nemlig i det Ånden kommer på pinsedagen, så ytrer Ånden seg ved at det tales de mange ulike tungemål. Og så kunngjør Gud ved det at nå er innsamlingen av folkeslagene begynt. Og i tråd med dette er det så apostelgjerningene så å si åpner ut. Evangeliet skal forkynnes fra Jerusalem av til Samaria og så like til jordens ende. Og begynnelsen på dette ser vi i apostlenes gjerninger. I apostelgjerningene møter vi et uttrykk som er viktig å stanse opp for. Det dukker opp flere ganger i apostlenes gjerninger, første gang i kapittel 6, vers 7. Her sies det slik: Guds ord hadde fremgang, og tallet på disiplene i Jerusalem økte sterkt, og en stor mengde av prestene ble lydige mot troen. Legg merke til dette. Det sies Guds ord hadde fremgang. Bokstavelig betyr uttrykket i grunnteksten Guds ord vokste. Dette uttrykket brukes altså tre andre steder også i apostlenes gjerninger. Og det taler om at det er ordet som får vekst. Og dermed er vi satt på sporet av noe som er fundamentalt. Når den kristne menighet vokser, så er det en frukt av, et resultat av, at Guds ord gjør sin gjerning. Ånden er virksom gjennom ordet, og så gjør dette ord sin gjerning i hjertene. Mennesker omvendes og kommer til troen. Det er av denne grunn at Jesus, når han taler nettopp om Guds rikes hemmelighet og Guds rikes vekst, bruker bildet av såmannen. En såmann gikk ut for å så, og da han sådde, falt noe ved veien, noe blant torner, og så videre. Dere husker lignelsen i Matteus 13. Såkornet er Guds ord, sier Jesus. For det som Jesus har satt sine venner, sine disipler til å gjøre, det er nettopp at de skal gå ut i verden og bære ut et såkorn. Og som såkornet har liv i seg selv, og derfor spirer når det faller i jorden og får hvete, slik er det også med Guds ord. Det er et ord som har liv i seg selv. Og derfor, når det når til hjertene, så vil det bære frukt. Ikke alltid i frukt i den forstand at det fører til omvendelse og tro. Det kan også føre til det motsatte, til forherdelse. Men ordet vil alltid gjøre sin gjerning. Og derfor er det også slik at det å være en arbeider i Guds rike, det handler i første rekke her om å tro på ordets egen virkekraft. Jeg tror ikke på midler og metoder og verktøy og påfunn. Nei, jeg tror på ordet, at det har kraft i seg selv til å gjøre det Gud har sendt det til ut for å gjøre. Og nettopp denne tro på ordets virkekraft, det er det som betinger alt sant og sunt arbeid i Guds rike. Vi leser først fra Markusevangeliet kapittel 4 for å understreke denne sak. Markus 4, fra vers 26. Dette står i forlengelsen av den første såmannslignelsen. Og så sier Jesus: «Med Guds rike er det således som når et menneske kaster sæden i jorden, og sover og står opp natt og dag, og sæden spirer frem og blir høy, uten at han selv vet av det. Av seg selv bærer jorden grøde, først strå, så aks, så fullt korn i akse. Men når grøden er moden, sender han straks sigden ut, fordi høsten er for hånden. Kornet spirer fordi det har liv i seg selv. Ordet bærer frukt fordi det har liv i seg selv. Gud har nemlig lagt sin egen ånd ned i ordet. Og dette gir en Guds arbeider både å kunne hvile, fordi han vet når ordet er sådd, så er det ikke lenger opp til meg, så er det opp til Gud. Det er han som gir vekst. Og samtidig representerer dette også det som er prøvelsen for en Guds ords forkynner. For når ordet er sådd, så kan det gå lang tid, og du ser kanskje ingenting skje. En ser ikke at det blir frukt. En ser ikke at det skjer noe. Og så begynner en å spørre seg det selvransakende spørsmål: har jeg gjort noe galt? Det er det sunt at en stiller seg. Men en skal ikke begynne da å gi etter for den fristelse til å tenke: vi må gjøre noe annet, vi må legge noe til det ord som er båret frem. For det er ordet som skal gjøre det. En arbeider i Guds rike, han er først og fremst en ting, han er et redskap for Guds ord. Og så er det dette ord som skal lyde og bæres frem. Det er ikke jeg som skal anvende ordet som mitt redskap. Nei, det er motsatt. Det er ordet som anvender forkynneren som sitt redskap. For det er ordet som gjør alle ting i Guds rike. Dette understrekes også for oss i Jesaja-boken i det 55. kapittelet. Jesaja 55, og vi leser vers 10 og vers 11. For like som regnet og sneen faller ned fra himmelen og ikke vender tilbake dit, men vanner jorden og får den til å bære og gro, og gir såmannen sæd og den etende brød, således skal mitt ord være som går ut av min munn. Det skal ikke vende tomt tilbake til meg, men det skal gjøre det jeg vil, og lykkelig utføre det som jeg sender det til. Merk dette. Dette er et grunnord i den hellige skrift med tanke på det som vi her taler om. Apostelen Paulus taler om samme sak når vi går til de første kapitlene i 1. Korinterbrev. Og jeg tror vi tør si at de fire første kapitlene i 1. Korinterbrev er fire grunnkapitler når det gjelder spørsmålet om hva og hvordan, hva som kjennetegner arbeidet i den kristne menighet, og hvordan dette arbeidet skal skjøttes. I kapittel 1, fra vers 17 av og utover, taler han om ordet om korset. Og hva er det som kjennetegner dette ord? Jo, det er et ord som er en Guds kraft til frelse for hver den som tror. I dette ord har altså Gud selv lagt ned sin egen kraft. Kraften ligger ikke i min arm, men i et bestemt budskap. Derfor er det dette budskap som har i seg kraften til å overbevise, kraften til å omvende, kraften til å skape tro i Guds folk, å skape kristne av hedninger. Ordet om korset er Guds kraft, sier apostelen. Så taler han i neste kapittel, kapittel 2, om hvorledes ånden er den virksomme kraft som ligger i ordet om korset. Og så taler han i det tredje kapittel så om hvorledes dette budskap, dette åndens budskap, bygger menighet. Og vi leser noen vers fra kapittel 3, fra vers 6. Jeg plantet, hvordan? Ved å forkynne ord om korset. Apollos vannet, hvordan? Ved å forkynne ord om korset. Men Gud ga vekst. Og legg merke til det, hvem er det som er subjekt i dette? Det er Gud som gir vekst, ikke mennesker. Vi kan ikke skape vekst i Guds rike sammenheng. Vi kan kun så og vanne ved å dele ut Guds ord, og så gi Gud vekst sånn som han vil. Dette uttrykkes også veldig klart i den lutherske bekjennelse. I Augustana 5 sies det slik. Augustana 4 er jo artikkelen om rettferdiggjørelsen, og så sies det så i den femte artikkelen: for at vi skal komme til denne tro, nemlig troen på rettferdiggjørelsen, er det innstiftet en tjeneste med å forkynne Guds ord og forvalte sakramentene. For ved ordet og sakramentene gis Guds ånd, hvor og når Gud vil. Og legg merke til det siste: hvor og når Gud vil. Dermed sies det altså at dette er noe som ikke står i menneskets hånd. Vi er i Guds menighet satt til å forkynne Guds ord, forvalte nådens midler. Og så vil Gud sørge for i sin tid, i sin time, å gi frukten. Gud ga vekst, sier apostelen. Og så fortsetter det seg: derfor er hverken den noe som planter eller den som vanner, men Gud som gir vekst. Det er han som er noe. Men den som planter og den som vanner er ett. Dog skal enhver av dem få sin egen lønn etter sitt eget arbeid. For vi er Guds medarbeidere, dere er Guds åkerland, Guds bygning. Etter den Guds nåde som er meg gitt, har jeg lagt grunnvoll som en vis byggmester, og en annen bygger videre. Men enhver ser til hvorledes han bygger videre. For ingen kan legge en annen grunnvoll enn den som er lagt, det er Jesus Kristus. Legg merke til siste setningen i vers 10 her. Enhver ser til hvorledes han bygger videre. Altså måten eller metoden, om vi kan si det slik. Og så konkretiserer apostelen dette videre i de neste vers, 12-15. Men om noen på denne grunnvoll bygger med gull, sølv, kostelige stener, tre, høy eller strå, da skal enhvers verk bli åpenbaret, for dagen skal vise det. For den åpenbares med ild, og hvordan enhvers verk er, det skal ilden prøve. Om det verk en har bygget står seg, da skal han få lønn. Men om ens verk brenner opp, da skal han tape lønnen. Men selv skal han bli frelst, dog således som gjennom ild. Dette er et underlig avsnitt, men det er et uhyre viktig avsnitt. Hva er det apostelen her taler om? Her taler han om de arbeidere som bygger på grunnvoll. Grunnvollen er Kristus, og så er det arbeidere i Guds rike som altså vil bygge på denne grunnvoll. I denne sammenheng er det ikke tale om, det er ikke inne i bildet i det hele tatt, de som bygger på en annen grunnvoll. Det er nok av arbeidere som gjør det også, men det er ikke inne i bildet i denne sammenheng. Her taler Paulus om arbeidere, to sorter arbeidere i Guds rike, som begge altså bygger på grunnvollen på Kristus. Noen bygger med edelt materiale, gull, sølv, kostelige stener. Det skal bli stående, for det holder den ildprøve som Gud skal underkaste alle ting. Det er andre arbeidere som også bygger på grunnvollen, men de bygger med dårlige materialer, tre, høy og strå. Det skal brenne opp, men selv skal de bli frelst. De skal altså selv for sitt eget vedkommende få del i frelsen, fordi de tross alt bygget på Kristus, men de bygget på feil måte. Og så kan vi spørre, hva er forskjellen på det edle materialet og det uedle materialet? Jeg tror vi med full rett kan si at forskjellen her består i den avgjørende forskjell det er i Skriften mellom Guds verk og menneskeverk. Alt for mye arbeid i Guds rike sammenheng er selvstrev. Det er menneskeverk, det er menneskepåfunn. Man har funnet på snart det ene, snart det annet, som en vil gjøre for å tjene Herren. Det er velment. En ønsker å bygge på Kristus, men en har altså funnet på det selv. Og en gjør det i egen kraft, fordi en har funnet på det selv. Og så har du det som er edle materialer. Der er det tale om det som er Guds verk. Og hvor er det Gud gjør sitt verk? Jo, det har vi allerede pekt på. Ved sitt ord. Der han lar sitt ord lyde rent og klart, slik at ordet om korset får lyde, Guds kraft, der bygges det med edle materialer. Der så ikke skjer, der bygges det med uedle materialer. Her spørres det ikke etter hva som er godtagbart i menneskers øyne. Her spørres det ikke etter hva mennesker synes er storartet og imponerende. Her spørres det etter noe annet. Hva som holder mål i Guds øyne. Og da er det teksten hos profeten Jesaja, som vi leste, på ny kommer tilbake. For i versene forut for vers 10 og 11 som vi leste, så sier Herren noe om forskjellen på sine veier og menneskers veier, sine tanker og menneskers tanker. Han sier: som himmelen er høyere enn jorden, således er mine veier høyere enn deres veier, og mine tanker høyere enn deres tanker. Det er en grunnleggende avstand mellom Guds visdom og menneskers visdom. Og det som er vår stadige fare i Guds rike sammenheng, det er at vi anvender menneskelig visdom i åndelige ting. Vi anvender kjødelig visdom eller verdslig visdom i Guds rikes saker. Men han har selv sagt: mine veier er ikke deres veier. Derfor var det også slik at når Jesus skulle lære sine disipler disse ting, så bestod kanskje det aller meste av Jesu undervisning av disiplene ikke i det som vi altfor ofte får høre, at Jesus skulle utruste de sånn at de var dugende og hadde ressurser nok til å gå ut i verden den dagen Jesus var borte. I stedet ser vi at Jesus stell med disiplene handler om at han må plukke dem. Plukke dem for alt det de tror de vet og kan. Plukke dem for all tro på egen brukbarhet og egen forstand, ikke minst. Og dette kommer til syne allerede, og aller klarest kanskje, allerede når Jesus kaller disiplene sine. Vi har en hovedfortelling om dette i Lukasevangeliet kapittel 5. Vi tar oss tid og leser den. Det skjedde da folket trengte seg inn på ham og hørte Guds ord, og han sto ved Genesaretsjøen. Da så han to båter ligge ved sjøen, men fiskerne var gått ut av dem og skylte garnene. Han gikk da ut i en av båtene som tilhørte Simon, og ba han legge litt ut fra land. Han satte seg i båten og lærte folket. Men da han holdt opp å tale, sa han til Simon: legg ut på dypet og kast deres garn ut til fangst. Simon svarte ham: mester, vi har strevet hele natten og ikke fått noe, men på ditt ord vil jeg kaste ut garnene. Og de gjorde så, og fanget en stor mengde fisk, og deres garn revnet. Og de vinket til sine lagsbrødre i den andre båten at de skulle komme og ta i med dem, og de kom, og de fylte begge båtene så de holdt på å synke. Men da Simon Peter så det, falt han ned for Jesu knær og sa: Herre, gå fra meg, for jeg er en syndig mann. For redsel kom over ham og alle de som var med ham for den fiskefangsten de hadde fått. Likeså Jakob og Johannes, Zebedeus' sønner, som var i lag med Simon. Og Jesus sa til Simon: frykt ikke. Fra nå av skal du fange mennesker. Da rodde de båten i land, forlot alt og fulgte ham. Denne fortellingen er gjengitt i kort form i Matteusevangeliet kapittel 4, hvor vi hører om samme kallelse. Der sier Jesus slik: følg meg, så vil jeg gjøre dere til menneskefiskere. Jesus sier altså noe om hva som er disiplenes sak, og hva som er hans sak. Disiplenes sak er å følge Jesus, være hos Jesus, så det er Jesus sin sak å stelle med dem. Jeg vil gjøre dere til. Og hva dette at Jesus vil gjøre til menneskefiskere handler om, det får vi anskueliggjort i den fortellingen vi har lest. Tenk nå litt etter hva det egentlig er som skjer her. Peter har møtt Jesus tidligere nede ved Jordan. Der pekte Johannes døperen ut Jesus for sine disipler, og det er noen av disiplene hans som så følger Jesus. Andreas, Peters bror, er en av de første, og han kommer og forteller om Jesus til Peter. Så de har møtt Jesus tidligere. De har møtt han som en åndens mann, som en som er utpekt av Johannes, men de var enda ikke blitt disipler av Jesus. Jesus begynner nemlig ikke på sitt offentlige virke før Johannes er kastet i fengsel. Nå er dette skjedd, og Jesus fremtrer. Og så er Jesus kommet ned fra Nazaret, låner båten til Simon Peter og forkynner der. Og så sier han til Peter: legg ut på dypet og kast garnet ut til fangst. Hva tenker Peter da? Husk nå på, Peter er yrkesfisker. Han er vokst opp ved sjøen. Hans far var fisker, og hans far før det igjen var fisker. Han kjenner Genesaretsjøen, og han kan fiske ut og inn. Han er yrkesfisker. Hvem er Jesus? Han kommer fra Øvre Galilea, fra en fjellandsby. Kanskje han ikke har sett sjøen i hele sitt liv. Han er tømmermann. Og menneskelig talt, hva vil yrkesfiskeren si eller tenke i en sånn situasjon? Det er akkurat det samme som om det kom en kar som var vokst opp oppe på Finse ned til Austevoll og ville begynne å gi fiskerne der ute gode råd om hva de skulle gjøre i fisket. De ville vel ristet på hodet og sagt landkrabbe, hvis de ikke sa enda styggere ting. For Peter vet at det Jesus nå sier til ham, det er dårskap. Peter kjenner fiskeplassene, og han vet at i Genesaretsjøen får du ikke fisk på dypet. Du får fisk på bestemte grunner, og de grunnene kjenner Peter. På dypet får du ikke fisk. Peter vet også at du får ikke fisk midt på lyse dagen i Genesaretsjøen. Det er jo derfor de har vært ute hele natten og fisket, for det er om natten man får fisk. Og så kommer han her, tømmermannen, som ikke har peiling på fisket, og ber meg som kan dette her å gjøre noe som er reneste dårskapen. Det er det som er situasjonen. Og det er mange utleggere av denne teksten som har tenkt som så at når Peter sier «på ditt ord, Herre, gjør vi dette», så ligger det nærmest en ansvarsfraskrivelse i dette. Han skuler bort på kollegene sine som vet at dette her er dumt, og kanskje de sitter med bøyde hoder og flirer litt i skjegget. Og så sier han: «dette vil ikke jeg ta ansvaret for, men på ditt ord, Herre». Og så skjer altså dette. De får en fangst som de aldri har fått før. En fangst uten like i sin historie. De fyller båtene så begge holder på å synke, hører vi. Hva sier Jesus dermed? Han så å si slår Peter på hjemmebane. Han sier at selv på de områder, Peter, hvor du tror du har greie på det, så må du lære å la din forstand fare. Det er det jeg har å si som skal styre i mitt rike. Det er altså en undervisning i handling om at Peter må lære å sette all sin egen fornuft til side når han skal være i Jesu følge. Og dette handler nettopp om dette spørsmålet: hvordan fiske mennesker? For når det handler om menneskefiske, så dreier det seg ikke om at vi skal bruke vår kløkt og vår forstand for å nå mennesker og for å omvende mennesker. Her kan vi kun gjøre ett: høre på Herrens røst. Om det så lyder og virker aldri så uforstandig og ufornuftig i menneskers øyne. Når Herren nemlig sier, mine veier er høyere enn deres veier, og mine tanker er høyere enn deres tanker, som himmelen er høyere enn jorden, så er mine veier høyere enn deres. Så er det sant med full tyngde. Men vi mennesker har samtidig det overmot liggende i brystet, at når Guds tanker ikke stemmer med våre tanker, så tenker vi, dette er dårskap. Vi bøyer oss ikke i støvet og sier, dine tanker er som himmelen er høyere enn jorden. I stedet kommer vi med våre kloke dommer og sier, dette er dårskap. Senere ser vi utover i de tre årene Jesus er sammen med disiplene her på jorden, så er det dette som vi her er inne på, som så å si er kjernen i Jesus stell med disiplene. Og dette sitter meget langt inne hos dem. Det er uhyre vanskelig for dem å lære å mistro egen forstand og egen kraft, egne tiltak og egne påfunn. De har så mye de selv gjerne vil fare med. Men til slutt så er de plukket og står der ribbet. Og så er de blitt avhengig av Jesus. Og når Jesus så sender disiplene ut, slik vi hører det i avslutningen av Matteusevangeliet, i misjonsbefalingen, og sier, meg er gitt all makt i himmel og på jord, gå derfor ut. Så skal vi vite at i denne misjonsbefalingen så er det ett ord som er hovedordet, og det er ordet derfor. Hvorfor er det det viktigste ordet? Jo, fordi her står det 11 fattige menn på et fjell i Galilea og får befaling, gå ut og gjør alle folkeslag til disipler. Og hva er deres situasjon? Jesus gir dem en oppgave som er fullstendig umulig å løse, som de ikke har forutsetninger for å kunne løse. Hva har de? Økonomiske ressurser? Ingenting. Har de sterke organisasjoner i ryggen som kan garantere for dem? Ingenting. Har de venner i politisk mektige steder som kan sørge for at de kan være trygge når de reiser ut? Jeg sender dere som får, blant ulver. De har ingenting. Alt det vi anser som nødvendig for å kunne fylle dette kallet som Jesus gir dem, det mangler de. De står med tomme hender. Og derfor er de avhengige av at det Jesus sier her er sant. Meg er gitt all makt i himmel og på jord. De har ingen makt. Jesus har makten. De har ingen ressurser. Jesus er deres ressurs. De har ingenting. Og hva skjer så når de går ut? Så gjør Gud undere i de tomme hender. De blir slike fattige som gjør mange rike, forteller Det nye testamentet oss. Det er det som er frukten av deres gjerning. Vi taler alt for ofte i Guds rike om at vi skal utnytte de ressursene som ligger hos de ulike mennesker og de ulike sammenhenger. Jeg tror der er mye av vår nød. Vi regner med menneskelige ressurser i stedet for Herren. Vi er så store at vi ikke er avhengig av ham. Vi står ikke i den hjelpeløse avhengigheten til Jesus, som disiplene gjorde det der på fjellet i Galilea. Og kanskje saken er den at når det skjer så lite, er det ikke fordi at vi ikke gjør nok, men at vi tvert om gjør for mye. Kanskje problemet er at vi er for sterke og for kloke og for flinke, slik at vi går Jesus i veien, og han får ikke utført sin gjerning. Kanskje var det det som var problemet. Det vi med dette forhåpentligvis får øye på, er at Jesus snur våre begreper på hodet. Det gjør han stadig, men vi har alltid like vanskelig både for å gripe det og å forstå det. Men det er som hjelpeløse som bærer frem et ord i verden som de selv er avhengige av. Det er som det Jesus har sendt oss ut. Han har gitt den ordning at den som forkynner evangeliet skal leve av evangeliet. Da taler vi her ikke økonomisk, vi taler bokstavelig åndelig forstand. Slik tenker altså Det nye testamentet om disse ting. Og så lærer det oss dette at vi er kastet på Herrens ord, på en avhengighet av Kristi ord, og på at han har lagt ned sin egen virkekraft i dette ord. Paulus, når han skilles fra de eldste i Efesos, sånn som vi hører om det i Apostelgjerningene 20. kapittel, så sier han der før de tar farvel: så overgir jeg dere nå til Gud og hans nådes ord. De er ikke overgitt til å klare seg selv. De er overgitt til Gud og hans nådes ord, og til å leve i den avhengigheten. Og så kan vi stille spørsmålet i møte med dette Det nye testamentets måte å tenke og tale på. Hva så med alt dette som vi kaller kirkevekst? Ja, vi skjønner at med en gang vi kommer over i kirkeveksttenkningens verden, så er vi likesom også over i en annen verden. Her handler det om markedsføring. Her handler det om å legge opp kloke strategier, på samme måte som reklamefolk gjør det for å få tak i folk. En av markedsundersøkelser, det kan du høre om i og lese om i den ene læreboken etter den andre på dette området, at det er om å gjøre å foreta undersøkelser i det som er menighetenes nærområde, hva folk er interessert i, hva folk er opptatt av, hva som er deres følte behov. Og så skal menighetens gudstjenester og menighetens forkynnelse rette seg mot det, sånn at folk opplever den kristne menighet som relevant. Men problemet er jo at det budskap som den kristne menighet er satt til å bære frem her i verden, hva er det? Det er et budskap som ingen har bruk for. Det er et budskap, hvis du taler om hva som er menneskers følte behov, det er et budskap som mennesker får bruk for kun gjennom å ha vært under Den hellige ånds behandling. Forbildet på dette har vi også på pinsedagen. Da de hørte dette, stakk det dem i hjertet, sies det, og de spurte: hva skal vi gjøre for å bli frelst? Når ånden får arbeidet på hjertet, så kommer det spørsmålet. Hva skal vi gjøre for å bli frelst? Men det spørsmålet kommer aldri av seg selv i et frafallent menneske. Det kommer alltid som et resultat av at Gud ved sitt ord og ved sin ånd har fått arbeide på menneskets hjerte. Da begynner et menneske å se at det trenger Jesus, og at det trenger å bli frelst, men ikke før. To korte ord til slutt om forskjellen mellom det som skjer i våre dager og det som kjennetegnet den kristne kirke i de første århundrene. Det var jo 300 år der den kristne kirke sto under forfølgelse som gikk på blodet løs, på livet løs. Vi finner aldri senere i kirkens historie en tilsvarende misjonstid, en tilsvarende tid der mennesker i så store antall ble lagt til den kristne menighet, omvendt og døpt og kommet inn i frelsens husholdning. Aldri senere finner vi det. Hva gjorde disse første kristne? Ser du etter, så vil du se. Det ble ikke noen gang arrangert vekkelsesmøte. Det ble aldri noen gang arrangert gudstjenester for å komme kirkefremmede i møte. Det ble aldri noen gang gjort slik at en tilpasset møteformene for at de som var utenfor og var hedninger skulle føle seg hjemme når de kom inn i Guds hus. Tvert om. For en hedning å komme inn i en kristen gudstjeneste, det var som å lande på en annen klode. Her var en kommet inn i en annen verden som var fullstendig fremmed. For den kristne gudstjeneste, den hadde som sitt mål ikke de som var utenfor, men den kristne menighet. Det var Guds folk selv gudstjenesten var for. Gudstjenesten var ikke for de som var utenfor, men for Herrens eget folk, det hellige folket. Det var deres samlingssted, der de skulle få lov til å komme og høre Guds ord, bli oppbygget i troen, gjennom å høre ordet og ta del i nådens midler. Det som skjer i dag er det motsatte. En innretter alt som er gudstjenester og møter med tanke på én sak, at det skal oppleves slik at de utenfor føler seg hjemme. Så tilpasses alle kristne former og uttrykk etter hva folk utenfor kjenner som naturlig og riktig. Vi gjør det stikk motsatte av det de første kristne gjorde. Hvor skjedde misjonen i disse 300 første årene? Det skjedde ikke når de troende kom sammen i Guds hus, men det skjedde da de gikk ut av Guds hus. For folk så at her var det noen som var annerledes enn de var. De levet annerledes. De var redelige i pengesaker. De holdt sammen med sin hustru inntil sin død, og flyttet ikke fra den ene til en annen kvinne, sånn som det var vanlig ellers i Romerriket. De skilte seg ut gjennom måten de levet på, for de vandret for Herren. Og så spurte folk, hvorfor lever du sånn? Hvorfor er du annerledes enn oss? Og så fikk de anledning til å avlegge regnskap for sin tro. Det var det som var den sterkeste misjonsfaktoren i Ålkirken. Det alminnelige, enkle, kristne vitnesbyrdet for naboer, for arbeidsfeller, for familie osv. i hverdagen. Men gudstjenesten og den hellige forsamling, det var ikke en misjonsstasjon. Det var det sted der fårene kom, de som kjente hyrdens røst. De kom sammen og fikk føde, og der møtte de sin hyrde og sin herre. Mye mer skulle vært sagt, og mye mer kunne vært pekt på. Vi rekker ikke mer så langt, men vi kan kanskje ta opp en del spørsmål i samtalen etterpå. Men forhåpentligvis har vi her pekt på noen av de grunnleggende tingene som Bibelen har å si rundt dette. La oss be. Ære være Faderen og Sønnen og Den hellige ånd, som var og er og være skal, en sann Gud, høylovet i evighet. Amen.